Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Sporttune. Din vært er Niklas Stein.
I dag er en særlig udgave af Sporttune, for i dag udfylder vi hele timen med et enkelt tema, som vi så til gengæld skal helt til bunds i. I den her udgave der skal det nemlig handle om Football Leaks, altså fodboldens WikiLeaks, det største læk af dokumenter fra fodboldens verden nogensinde. I september 2015 der lækkede en på det tidspunkt ukendt person millioner af dokumenter fra nogle af fodboldens største klubber og allierede sig efterfølgende med et konsortium af store europæiske medier for at udrulle de historier, der gemte sig i de her dokumenter. Alt fra skattefusk til omgang med reglerne om finansiel fair play, og så til de hemmelige planer om en European Super League. Alt sammen så altså dagens lys i de her Football Leaks dokumenter. Senere fandt man så ud af, at det var den unge portugisiske fodboldfan Rui Pinto, der havde lækket dokumenterne. Der er nu en retssag i gang mod ham for at lække alle de her dokumenter, for er Rui Pinto fodboldens store helt og whistleblower, eller er der lidt mere til den her sag? Dokumenterne, de kan jo være hentet på ulovlig vis, og desuden er der i retssagen anklager om, at ham her Rui Pinto har afpresset fodboldagenturet Doyen Sports. Angiveligt så vil Rui Pinto have et stort sekscifret eurobeløb for ikke at offentliggøre dokumenterne. Og er det rigtigt, ja, så mudrer det selvfølgelig billedet af Rui Pinto, der jo i så fald har gjort sig skyldig i at pengeafpresse. Egentlig var det forventet, at der ville falde dom i sagen i sidste uge, men retssagen tog en uventet drejning, da der opstod nye beviser mod Pinto, som forsvaret så skulle have mulighed for at forholde sig til. Hvad det er for nye beviser, det ved vi jo så ikke, men de har i hvert fald udskudt domsfældelsen til juli. Og mens Football Leaks på den her måde er blusset op igen, ja, så giver vi dig nu muligheden for at dykke helt ned i en af de mest bemærkelsesværdige milepæle i fodboldens og sportens verden, og som handler om, hvordan hjulene i fodboldmaskineriet, de egentlig er skruet sammen. Med mig til at gennemgå Football Leaks har jeg Jeppe Laursen Brock, der er journalist med sport som fagområde hos Politikken. For Jeppe Laursen Brock og Politikken var det eneste danske medie, der var en del af mediekonsortiet, der fik adgang til Football Leaks. Lad os komme i gang. Det her er Sportsugen og en særudsendelse om Football Leaks.
Du lytter til Sportsugen på Radio 4.
Velkommen til Jeppe Laursen Brock.
Mange tak.
Jamen, kan vi ikke lige starte med fra din side og få forklaret, hvordan blev du og I hos Politikken en del af Football Leaks?
Jo. Football Leaks opstod jo i 2015 ud af det blå, som en hjemmeside, der lækkede hemmeligheder fra fodboldens verden. Forskellige kontrakter og underhåndsaftaler, som faktisk allerede i den form fik rimelig stort gennemslag og endda også konsekvenser for, jeg tror det var Twente eller en eller anden hollandsk klub, og sådan set også for FC Porto. Så det opstod ligesom ud af det blå, som sådan en hjemmeside, der bare sådan lidt hister her, lækkede nogle ret eksplosive papirer fra fodboldverdenen. Men i starten af 2016 overdrog personen bag Football Leaks hjemmesiden sine dokumenter, digitaliserede dokumenter, til en journalist på Der Spiegel, det er tyskeren Raphael Buschmann. Og allerede der var det rimelig tydeligt for ham, at der var simpelthen for meget materiale at kaste over alene. Der var på det tidspunkt omkring 18 millioner dokumenter på harddiske dengang. Og for ligesom at lave en mere omfattende undersøgelse af de her hemmeligheder fra fodboldens verden, så besluttede Spiegel at inddrage det internationale eller europæiske mediesamarbejde, som var blevet stiftet året forinden, nemlig European Investigative Collaborations, og der var Politikken medstifter af det, og Spiegel er en af hoveddrivkræfterne. Så det er ligesom den vej rundt, at vi havde et mediesamarbejde, og så lander dokumenterne hos Spiegel, der beslutter sig for at dele dem med over 10.
Så det er simpelthen baggrunden for, hvordan det skete. Jeg husker også selv, at der opstod sådan en, hvad skal man sige, sådan lidt obskur Twitter-profil, der kaldte sig Football Leaks, der lige pludselig skrev om, at man ville dele det her, dengang det opstod. Der vidste folk jo ikke, hvad det var, og folk var sådan lidt, i fodboldkredse, hvad er det? Er det nu også noget, der er legit, som man kalder det, eller ej? Men det viser altså, at den var god nok, og de her dokumenter er jo for så vidt altså blevet dokumenteret, eller hvad kan vi egentlig sige om det, tænker du, Jeppe?
Der er ingen, der... Jamen, det er jo rigtig nok, altså, man kan sige... Altså, folk har jo haft en interesse i at prøve at ville negligere betydningen og ægtheden af de her dokumenter, men der er ingen, der har kunne bestride autenticiteten af dem. Altså, der er ganske enkelt ikke noget, der tyder på, at der skulle være andet end fuldstændig ægte papirer fra fodboldens verden.
Og jeg kan lige tilføje, at ham her, Rafael Buschmann, som jo er fra Der Spiegel, har også været i kontakt med, han havde desværre ikke mulighed for at være med i programmet i dag, men altså Spiegel-journalisten, som hvad kan man sige, var den første, der fik de her dokumenter i hænde fra ham, vi så senere fandt ud af, hedder Rui Pinto. Lad os lige prøve at dvæle lidt ved ham. Du er kort inde på ham, Jeppe, men hvem er ham her portugiseren, ham her hackeren Rui Pinto?
Ja, altså nu er han jo ikke dømt hacker endnu, skal vi lige skynde os at sige, men der er jo en retssag i Portugal, hvor det bestemt kan tyde på, at han er det. Jamen det er jo interessant, fordi da vi går ind i projektet, ved vi jo sådan set ikke andet, end at der findes en ung portugiser, der kalder sig John. Han fortæller ligesom om sig selv, at han er en ung mand, der elsker fodbold, og han er den der type fodboldelsker, at han kan startopstillinger fra anden Bundesliga. Altså, han er sådan virkelig en nørd inden for fodbold, og elsker sporten nærmest mere end noget andet. Og måden, han i hvert fald portrætterer sig selv, er, at han har fulgt fra sidelinjen, hvad der er sket med hans elskede sport, nemlig at det så ud til, at den blev mere og mere korrumperet, mere og mere beskidt, flere og flere penge, der røg ud af systemet på forskellige måder. Og så satte han sig for at prøve at se, hvad han kunne finde ud af om det, og se om han kunne afsløre fodboldens beskidte hemmeligheder for at rydde op i den sport, han elskede. Jeg mener, han er et supporterfan, som interessant nok var en af de klubber, der faktisk meget tidligt blev ramt ret hårdt af dokumenter fra Football Leagues. Så han har ligesom portrætteret sig selv som en ung mand, der vil rydde op i sporten, han elsker.
Men ikke en, som man jo typisk med sådan nogle sager her kunne mistænke, altså er fra en eller anden inderkreds, altså som sagt en Porto, en fan af FC Porto, men ikke en, der har arbejdet i klubben eller lignende, eller for så vidt vides har arbejdet i fodboldverdenen. Det vil sige, på den måde jo ikke sådan en klassisk whistleblower.
Ja, jeg skal bestemt ikke ind i juridiske definitioner af whistleblower, for der er virkelig forskellige meninger om, hvad en whistleblower kunne være, det har været en stor del af diskussionen om Rui Pinto og Football Leagues og i selve retssagen. Altså, skal en whistleblower være eller intern? Der er jo ting, der tyder på, at nogle af de andre store læk, som vi har set i verden, også kommer fra eksterne whistleblower, eller hvad man nu end vil kalde det. Så hvorvidt de skal have branded whistleblower eller ej, jamen det tror jeg, at mange, blandt andet Julian Assange og lignende, også har holdninger til. Men det er rigtigt, altså han er ikke, tyder det på, en der kommer indefra systemet og ligesom har fået 10.000 papirer i hånden, som han så kaster ud på gaden, så folk kan se den.
Vi skal vende tilbage til ham her, Rui Pinto, og snakke lidt mere om, hvad kan man sige, efterskriftet for ham. Det kan selvfølgelig ikke tegnes endegyldigt nu, når der ikke er faldet nogen dom, men han er jo en lidt mere nuanceret figur end bare nødvendigvis den her hvad skal man sige, helt, der har lækket en masse dokumenter til fordel for transparensen i fodboldverdenen. Det kan vi måske i hvert fald blive klogere på senere. Så ham vender vi lige tilbage til. Jeg synes, vi skal lige om lidt her dykke ned i nogle af de dokumenter og historier, der så kom frem. Men først, Jeppe, sådan lidt mere generel betragtning. Hvilke åbenbaringer fik du undervejs i arbejdet med det her stof og gennemgangen af alle de her dokumenter?
Vi havde jo nok alle os, der fulgte fodbolden relativt tæt, og også havde lavet undersøgende journalistik om fodbold, både før og efter det, en rimelig klar idé om, at der var nogle uhensigtsmæssige ting i fodboldverdenen, og at der foregik forskellige former for mere eller mindre lyssky forretninger. Men en ting er jo at have en fornemmelse, og kunne forestille sig forskellige ting, eller høre små piphister her. Noget andet er jo så pludselig at sidde med en masse dokumentation for, at det rent faktisk forholder sig sådan. Så på den måde var det, altså, det var jo sådan fuldstændig mindblowing at begynde at dykke ned i de her utallige dokumenter, eller dem, vi nu engang kunne nå at dykke ned i. Det var jo sådan på en eller anden måde endnu et tæppefald på fodbolden, hvor man kan sige, at på sådan fodboldlederplan og i forhold til den internationale ledelse af fodbold, altså FIFA, der havde været et meget stort maskefald i 2015, da de helt store korruptionsskandaler i FIFA som for alvor brød ud. Men på sådan hele klubdelen af fodbolden, synes jeg, det her var et meget stort, viste sig meget hurtigt at være et meget stort bidrag til at give indsigt i de beskidte og gråzone hemmeligheder, som fodbolden holdt på.
Du lytter til Sportsugen på Radio 4.
Godt, lad os prøve at hoppe ned i, hvad Football Leagues så egentlig bragte frem af, hvad skal man sige, afsløringer. Jeg har selv noteret mig nogle historier, som jeg synes var de sådan mest, hvad skal man sige, opsigtsvækkende, og dem har jeg også lige kort sendt til dig, Jeppe, men indledningsvis, hvad synes du så var den helt store afsløring i det her Football Leagues kartotek?
Ja, det, for en, som har siddet med, der er det enormt svært at svare simpelt på det. Fordi det er jo let at snakke om afsløringen af, at Cristiano Ronaldo havde driblet 1 milliard kroner i skattely, og ender også med at få et skattesmæk, meget stort skattesmæk, eller historierne om Manchester Citys relationer til ejerne fra Abu Dhabi. Men der er jo også nogle historier om hemmelige aftaler indgået mellem Right to Dream og FC Nordsjælland og Manchester City. Der er hemmelige planer om, hvordan Vejle og Manchester City skulle udnytte forbindelser til kinesisk fodbold på at tjene penge og bruge eller misbruge klubben. Der er afsløringer om, hvordan Michael Laudrup's agent gennem hele karrieren, Bayern Totumlo, tjente et tocifret millionbeløb i det skjulte på de spillere, som Michael Laudrup hentede til Swansea. Altså, der er simpelthen så mange afsløringer, og nu nævner jeg kun nogle af dem, jeg har været med i det. Man skal tænke på, at der er jo også afsløringer, som så relaterer sig til Rumænien, eller Norge, eller mere specifikt Tyskland eller Holland. Altså, for mig er det jo sådan det samlede billede, som alle de her afsløringer til sammen giver, af en dysfunktionelt system og en i visse dele af den ret beskidt verden.
Lad os prøve at tage en af dem, du siger eller nævner her, altså Manchester City, fordi det er en klub, der fremgår mange dokumenter, som der også er kommet mange historier ud af. Jeg kan lige sådan i flæng nævne, at der er nogle historier, der fortæller, som sagt på baggrund af dokumenter, der kom frem i Football Leagues, at Manchester City, skal vi kalde det, omgår nogle regler med sponsorater. Altså, det er jo sådan, at Manchester City er ejet af investeringsselskaber med hvad skal man sige, tæt tilknytning til den royale familie i Abu Dhabi. Og at nogle af de sponsorater, som Manchester City så har præsenteret, i virkeligheden er firmaer, som er styret i Abu Dhabi, og dermed ejerne, de facto ejerne af Manchester City. Og grunden til, at det så skulle være en omgåelse af reglerne, er jo, at der findes de her financial fair play regler i europæisk fodbold, som siger, at ens omsætning og ens, hvad kan man sige, transferudgifter eksempelvis, de skal være sådan, passe nogenlunde overens. Og hvis Manchester Citys ejer nu i virkeligheden bare sprøjter en masse penge ind i klubben, og så siger, det er under dække af, at det er sponsorater, og i virkeligheden ikke er det, jamen så er det en eller anden form for omgåelse af reglerne. Det er klart, at det er meget svært at sætte op i en firkantet kalkyle, for det er mange dokumenter, det er mange historier, mange detaljer, man skal ned i, og dem skal man endelig bare dykke ned i. For eksempel finde historien ind hos jer hos Politikken. Men det er også noget af det, som kom frem, og så var der også en meget konkret historie på baggrund af et dokument, der tilhørte, hvad kan man sige, kontrakten med den tidligere Manchester City-træner Roberto Mancini, som angiveligt, eller ifølge de her dokumenter, skulle få en del af sin lønning via en konsulentaftale med Jazeera FC, en klub i Abu Dhabi, som også er ejet af ejerne bag Manchester City. Som sagt, det er svært at kunne nå med den tid, vi har her, Jeppe, at rulle alle detaljerne ud, men som sagt er det jo noget, som du også er inde på, det fulde billede, det fortæller om nogle omgåelse af nogle regler og en systematik osv. Altså føler du på baggrund af de ting, der er kommet frem i Football League, så de historier, I blandt andet har skrevet, føler du så, at man kan sige, at Manchester City decideret systematisk har brudt nogle finansielle regler?
Jamen der får du det kedelige svar, for det er jo ikke mig som journalist, der skal afgøre det. Det er jo nogle retsinstanser inden for fodbolden, eller sågar uden for fodbolden, der skal kigge på den slags. Indtil videre er de jo blevet straffet en lille smule af UEFA for at have brudt reglerne, og det er helt klart på baggrund af afsløringer i Football League. De blev ikke straffet lige så hårdt, som de gjorde i første omgang. I første omgang fik de 2 års udelukkelse fra Champions League. Det blev så omgjort af idrættens højeste ret, CAS. Og nu kører der så en meget stor sag i Premier League omkring de omgåelser af reglerne, som de har lavet. Men jeg vil i hvert fald sige så meget, som at der er så mange dokumenter, der tårner sig så højt op angående de her tættebånd mellem Abu Dhabi og Manchester City, at jeg i hvert fald ikke mener, man kan være i tvivl om, hvad intentionen har været. Altså, at intentionen har været at føre så mange penge fra Abu Dhabi over i Manchester City, for at de på rekordtid kunne gå fra at være et middelmådigt engelsk hold til at være verdens største klub, eller en af verdens største klubber. Det mener jeg nærmest er ubestrideligt ud fra de mængde dokumenter, som ikke bare er blevet beskrevet i artiklerne, men også er blevet lagt frem i deres helhed langt hen ad vejen. Så man kan simpelthen selv dykke ned i en række af de centrale dokumenter, hvis man skulle have lyst til det. Men det helt store og afgørende spørgsmål, det er jo, hvorvidt Manchester City har haft dygtige nok strukturer og jurister til at sørge for, at det indgår inden for lovens eller reglernes rammer, men hvad de har foretaget virker, må jeg sige, på sådan rimelig nøgtern, virker til i hvert fald at være mod reglernes ånd.
Og som du selv siger, så førte de her afsløringer netop til en sag i UEFA, altså en sag om brud på de her financial fair play regler. Det hed de dengang, de har så fået andet navn nu, men de her finansielle regler i UEFA-regi. Som sagt, første gang fik Manchester City en straf på udelukkelse fra UEFA-turneringen i 2 år, det var tilbage i 2020, at det blev dømt, og den blev så anket og justeret, så den her karantæne i UEFA-turneringen, den bortfaldt, og i stedet fik Manchester City en million bøde. Og så skete der så det her tidligere i år, at Premier League lige pludselig, ud af det blå, sådan offentligt i hvert fald, meldte ud, at man har anklaget Manchester City for brud på de finansielle regler i Premier League i over 100 tilfælde. Og det er igen det, der daterer sig tilbage til de afsløringer, der kom frem i Football Leagues. Og den sag, den er stadig påkørende, stadig verserende, og vi ved faktisk ikke, hvornår der falder en dom i det. Men her der kan man altså potentielt tale om nogle ret betragtelige konsekvenser, hvor store de bliver, ender vi så med at se. Men det her med konsekvenser, det er jo, hvad kan man sige, det er jo lidt et omdiskuteret, ømtåligt emne, når det kommer til Football Leagues, for har det virkelig haft nogle store konsekvenser? Det tænker jeg lige, vi vender tilbage til. Men sådan Manchester City betragtet, Jeppe, bør man så se anderledes på den succes, som de jo uomtvisteligt har haft med baggrund i det, der er kommet ud via Football Leagues?
Det må jo selvfølgelig være op til den enkelte at afgøre. Men jeg synes da, at det stiller succesen i et nyt lys. Altså, det viser jo, og det skal jo siges, at det her med pengene fra Abu Dhabi, det er jo en del af Manchester City. Men jeg kan også sige, at aftalen med Right to Dream FC Nordsjælland viser, hvordan de prøver at få krogen i 10-årige afrikanske talenter, altså på en eller anden måde sikrer sig, at hvis der skulle blive fundet nogle store talenter i Ghana omkring 10 år på Rock Stream Akademiet, så har de ligesom første ret til dem. Der er også eksempler på, hvordan de henter mindreårige spillere mod reglerne. Der er eksempler på, hvordan de er villige til at betale forældre for at overtale deres børn til at vælge Manchester City frem for konkurrerende klubber, ligesom vi jo har afsløret, at det ser ud til at være tilfældet af Andreas Christensens far, fik en kontrakt som talentspejder af Chelsea, da hans søn skiftede som 15-16-årig til lige præcis Chelsea, mens der også var over 20 andre klubber, der kunne tænke sig at skrive under med ham. Så bare for at sige, at bredden af steder, hvor Manchester City har befundet sig i gråzonen, eller ligefrem er trådt over grænserne og det tilladte, er bare meget, meget stor. Og derfor stiller det jo selvfølgelig succesen i et andet lys. Det arbejder bare, jeg så bare har, det er, at vi reelt set ikke nødvendigvis ved, om de har været meget værre end alle mulige andre klubber. Jo, i forhold til det med ejerne, der er det svært at se, at andre klubber skulle have haft samme konstruktioner, bortset lige fra Paris Saint-Germain, som er ejet af Qatar, fordi der er den her særlige ejerstruktur med, at det mere eller mindre er et land, der står bag klubben. Men når vi snakker om mange af de andre små regelbrud, og sådan set også måden at bøje financial fair play på forskellige måder, jamen er Manchester City de eneste, der har gjort det? Næ, det ser det egentlig ikke nødvendigvis ud til, at det er. Og vi har jo ikke i Football Leagues haft uanede dokumenter fra alle klubber, så det kan jo sagtens være, at andre klubber har brudt fodboldens regler lige så meget eller på nogle andre måder, og dermed jo også, hvis de har haft succes, skal ses på et andet lys. Altså bare for at sige, det er jo ikke et fuldstændigt billede af fodboldverdenen, vi har fået. Det er ikke engang et fuldstændigt billede af Manchester City, vi har fået. På sin vis, så kan det jo godt vise sig som en situation, lidt ligesom cykelsporten i 90'erne, at vi ved, at dem, der var bedst til det, de var dopet, men det var der også konkurrenter også. Altså, hvis du forstår. Altså, så på den måde er det faktisk lidt svært, synes jeg, at fælde den endelige dom i forhold til andre, men i forhold til reglerne og intentionerne i reglerne, synes jeg egentlig, det er lettere at sige, at deres succes er ikke kun kommet på dygtighed inden for de fastsatte og tilladte rammer.
Men lad os lige prøve at hoppe over i noget af det, du siger. For når du siger, at vi ikke får et komplet billede af fodboldverdenen, det er jo også rigtigt, men apropos noget af det, du siger med kontakt af mindreårige, som blandt andet Manchester City er blevet afsløret i de her dokumenter, så fremgår særligt Chelsea og Real Madrid også, hvad det her angår. Altså det er jo sådan, reglerne er jo sådan, at en fodboldklub må ikke kontakte en mindreårig under 16 år for at skrive kontrakt med vedkommende, som reglerne er lige nu. Men de her Football Leagues dokumenter fortæller jo om tilfælde, hvor spillere helt ned til 10 år er blevet kontaktet, eller deres forældre er blevet kontaktet for at skrive kontrakter, og igen alle mulige måder at omgå de her regler for, hvordan man kan skrive sådan nogle kontrakter. Så hvad det angår, altså måden, hvorpå store fodboldklubber rekrutterer meget unge talenter, der også i nogle tilfælde er for unge, i forhold til hvad reglerne dikterer, altså fortæller de så ikke et nogenlunde fuldt billede om, at der foregår et eller andet helt vildt fordækt her?
Jo, altså, eller det fortæller i hvert fald, at man skal altid passe på med at konkludere for stram, men det ser helt klart ud til, at her er der en praksis, en syg praksis, der bare ligesom er opstået og også ser ud til at eksistere bredere end de klubber, som er blevet ramt. Barcelona er jo vist også tidligere blevet straffet for det her, uden at det havde noget med Football League at gøre. Men det sker trods alt en gang imellem, at de her sager dukker op. Fordi der er så stor konkurrence om de største fodboldtalenter, om at finde den næste Messi eller Ronaldo. Det er jo simpelthen så stor en konkurrence, at man vil gå utrolig langt på de enkelte klubber. Altså jeg kan for eksempel huske et af de dokumenter, vi ser fra Manchester City i forhold til at tiltrække mindreårige spillere. Der har de, det er sådan nærmest et Excel-ark, og så er der sådan en kolonne, der hedder, hvad de har hørt, at andre klubber også har tilbudt den her spiller og denne spillers forældre. Så det gav i hvert fald sådan et brudstykke af et indblik i den konkurrence, der var, som straks sig bestemt ud over både Chelsea, Manchester City og Real Madrid. Men der er ingen tvivl om, at der bliver gjort rigtig, rigtig meget for at tiltrække de største unge talenter. Det samme gælder jo i agentverdenen, at agenter gør rigtig, rigtig meget for at få de største unge talenter ind i deres fold.
Og jeg synes lige, vi skal nå, inden vi går videre til at snakke konsekvenser af de historier, der er kommet i Football League, så synes jeg lige, vi skal vende en historie til, fordi da jeg genlæste nogle af de ting i Football Leagues, de Football Leagues historier, der kom ud blandt andet hos Jacobs Politikken, så gik det op for mig, at den her, hvad skal vi kalde det, hemmelige trussel om en European Super League, som mange af de store fodboldklubber, de gik og pynsede på, at den kom jo sådan set først ud i Football Leagues. Bare lige for at genfortælle en historie, som mange nok bemærkede i april 2021, jamen så var det jo, at den her European Super League, den lige pludselig og meget hurtigt blev en realitet, mere end den havde været tidligere, da 12 klubber gik ud og simpelthen meddelte, at 12 klubber, store klubber, gik med tankerne om at bryde fri af det europæiske fodboldsystem og lave en European Super League. Det blev den her kæmpe historie tilbage i april, to eller tre dage tilbage i april 2021, hvor den så også døde igen. Vi så jo deciderede fanoptøjer på gaderne i særligt England og de her amerikanske klubejere, blandt andet Liverpool, der måtte brødbetunget ty til videoer på sociale medier, hvor de undskyldte over for fansen og sagde, at det altså var en fejl. Det var en stor historie, som sagt, tilbage i april 2021, men Football League-dokumenterne viste jo sådan set, at allerede inden dengang, at det her var en plan. Så hvad er det, en række store klubber har gået og plottet på i al hemmelighed, som du læser ud af de her dokumenter, og i hvor lang tid har den hemmelighed eksisteret?
Det er rigtigt, at tilbage i 2018, det er faktisk nogle af de nyeste dokumenter, vi havde der i anden omgang af Football Leagues. Det var, at vi kunne se, at faktisk nærmest, mens vi var i gang med at færdiggøre rækken af artikler, der skulle udkomme sidst i 2018, sad Real Madrid som drivkraften og fik jurister til at udforme dokumenter for, hvordan sådan et aftaledokument for Football League ser ud, og det var fuldstændig defineret, hvilke klubber der skulle være med, og hvilke ejerandele de skulle have, og det var ret udspecificeret og mindede rigtig, rigtig meget om det, der så kom i 2021. Det der er med hele den der Super League-tanke, det er, at den har jo sådan indimellem været orbe, og der har været sådan en eller anden grad af raslen med sablerne siden starten af 0'erne, måske endda slut 90'erne, hvor nogle af de her store klubber har enten luftet nogle tanker, der minder om det, eller sagt direkte, at de ønsker det her som et alternativ til Champions League, eller måske ligefrem deres egne ligaer. Det, der var virkelig nyt da i 2018 med fodboldlægsdokumenterne, det var, at vi kunne se, hvor konkret arbejdet var, og hvor langt fremme arbejdet var. Altså, at man ligefrem ikke bare opererede med tanker og idéer og skåltaler og snakke, men rent faktisk dokumenter, hvor der ret beset bare manglede underskrifter for, at det kunne blive til virkelighed. Det, der jo også er med Super League, det er, at nogle gange, i hvert fald i de tidlige nuller, når det blev nævnt, der har det helt klart været indtrykket, at de her store klubber har måske ikke helt ment det. Måske har de mest sagt det for at presse UEFA til at begunstige de største klubber mere i Champions League, både i form af pladser i Champions League og præmiepenge i Champions League. Og der har de over årene fået mere og mere ud af det, både i form af pladser og penge. Så man vidste ikke rigtigt, hvor konkret de her ønsker og tanker egentlig var. Men der kan man sige, at dokumenterne fra 2018 jo virkelig viste, at det var konkret, og det var ægte tanker, og det var på vej. Og det så vi jo så i 2021, at det virkelig var tilfældet.
Du lytter til Sporttune på Radio 4.
Og jeg kan lige tilføje, i forhold til historien om European Super League, for lige at binde sløjfe på den, så er det jo sådan, at vi så, som sagt, det hele eksploderede der i april 2021, og mange af klubberne, de skyndte sig at melde sig ud igen. Men det er jo sådan, at efterfølgende blev der faktisk etableret et selskab, der hedder A22, som har hovedsæde i Madrid, og som siden har fået en tidligere mediechef for det tyske mediekoncern RTL, han hedder Bernd Reichardt, som direktør, og han er altså i gang med at lobby både blandt klubber og blandt for eksempel EU-kommissionen osv. Om den her European Super League. Og det her selskab A22 er simpelthen blevet etableret for at varetage European Super Leagues interesser. Og vi så jo, de her 12 klubber var med dengang og skyndte sig at melde sig ud, men det er jo faktisk sådan, at tre af klubberne, og det er Juventus, Real Madrid og FC Barcelona, de har aldrig officielt meldt sig ud af European Super League, og de er stadig tilknyttet det her firma A22. Så bare lige for at minde om, at European Super League-projektet har fået nogle slag, men lever altså stadig på en eller anden måde i bedste velgående.
Du lytter til Radio 4.
Godt. Jeppe Lausen Brock, journalist, der dækker sport for Politikken og var en del og er en del af DIK Mediekonsortium bag Football Leagues dokumenterne og historierne. Her til sidst synes jeg, det kunne være interessant at kigge lidt på konsekvenserne af historierne. Det er jo sådan, som journalist dækker man jo nogle historier, samler en masse materiale, laver nogle historier, og så kan det jo være, at de historier så fører til noget, til en eller anden form for konsekvens, en eller anden ændring til det bedre. Det er jo en gammel kliché på journalisterhøjskolen, at man kommer ind for at gerne vil vælte en minister på et tidspunkt. Lad mig lige prøve at høre, hvordan har du det egentlig med det som journalist, og laver du journalistik for at ændre noget i verden?
Det tror jeg måske, jeg gjorde en lille smule som ung journalist. Altså, det måske var et eller andet ideal. Jeg ved ikke, om det var født på journalisterhøjskolen, eller om det på en eller anden måde bare opstod blandt de studerende, der det var et eller andet mål. Jeg tror nok, at jeg med tiden har fundet ud af, at så bliver man meget let meget skuffet, hvis man skal måle sin journalistik på konsekvenserne. For det kan man jo ikke sikre. Konsekvenserne er jo altid andre, der skal drage. Vi kan jo ikke dømme nogen. Vi kan bare beskrive, efter bedste evne, hvad der er sket. Så jeg tror, det har rykket sig over tid. Og jeg måler i hvert fald ikke kvaliteten af min journalistik på konsekvenserne.
Godt nok, det synes jeg lige er vigtigt at få på plads, fordi vi var inde på nogle af de konsekvenser, der trods alt har været af de her Football Leagues historier. Det er jo sagerne mod Manchester City, først i UEFA og nu den verserende sag ved Premier League, som jo ikke har ikke er stedkommet med en decideret dom endnu. Så juryen er lidt ude, hvad den historie og den konsekvens angår. Men sådan overordnet
set... Hvis man siger omkring den der Manchester City... tænker jeg da også på den, som om, at den er meget væsentlig i forhold til Football Leagues eftermæle, på en eller anden måde. Altså, hvis Manchester City ender med en markant dom, som ikke bare kan klares med et hurtigt greb i lommen og betales for kasse 1, så kan det ligesom være det, der sådan, ja, ændrer på synet af konsekvenserne ved Football Leagues. Så jeg følger det også med stor spænding, fordi jeg mener egentlig, det har indflydelse på eftermælet, og det tror jeg også virkelig, at Rui Pinto føler. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at Rui Pinto havde... Altså, han er glad for de trods alt mange mindre konsekvenser, der har været, men jeg tror da også, han er lidt disillusioneret over at se, at meget tyder på, at tingene fortsætter mere eller mindre, som de altid har gjort i fodbold.
Godt, så det synes jeg nemlig også er vigtigt at have som sådan en form for asterisk i det her, altså at der er en meget markant dom, som vi venter en endelig, ja, netop dom på. Men hvis vi så lige alligevel prøver at sparke den til en eller anden form for side, overordnet set, hvad synes du så om de konsekvenser og ændringer, der er kommet i fodboldverdenen, eller mangel på samme, som følge af alt det, der er kommet frem med i Football Leagues?
Ja, det er jo virkelig et godt spørgsmål. Hvad synes man egentlig om det? Eller hvad synes jeg egentlig om det?
Så altså, har der været nogle konsekvenser samlet set sådan af karakter?
Jamen det har der jo. Altså man kan sige, der er uddelt skattesmæk for 60-siffrede millionbeløb på tværs af europæiske lande på baggrund af afsløringer i Football League. Så det er jo for eksempel en meget klar og tydelig konsekvens af det. Der er også uddelt små karantæner og hist og her. Men det, der måske er lettest at nævne, er forskellige enkeltsager, der så bygger på en konkret afsløring fra Football Leagues. Det, vi jo helt klart mangler at se, det er en eller anden større systematisk ændring af fodbolden. I Danmark ændrede DBU faktisk de danske agentregler efter nogle af vores første afsløringer i Football Leagues, der blandt andet afslørede en såkaldt skattemomsfinte, eller en agentfinte, hvor man kunne lade klubberne afholde udgiften til agenten, for at spillerne kunne spare skat, og at klubberne kunne få pengene til at række længere. Der ændrede DBU faktisk reglerne i et forsøg på at dæmme op for det, uden at jeg så skal kunne sige, om det egentlig er lykkedes. Men det var i hvert fald en systematisk ændring inden for fodbolden. Lige nu bliver fodboldens agentregler i det hele taget også ændret, og der er for eksempel kommet lønloft på agentbetalinger. Og jeg vil sige, det er ikke fordi, at jeg kan sige, at det direkte kommer fra afslutningen på Football Leagues, men det er da let at tænke, at for eksempel en afsløring om, at Mino Raiola, nu afdøde Mino Raiola, han tjente 365 millioner kroner på at repræsentere alle tre parter, da Paul Pogba skiftede fra Juventus til Manchester United, at det kan have spillet ind. Altså at man så, at så eksorbitante beløb forlod fodbolden til parter helt uden for sporten, så der sådan set hele tiden skulle flere og flere penge ind i sporten, for i sidste ende så vil de penge jo skulle komme fra forbrugerne, hvorfor tv-pakker bliver dyrere, og merchandise og billetter og lignende. Og så stopper det nok også der. Nu tror jeg, at jeg har reddet den klud med konsekvenser så stramt, som jeg kan. For der har jo ikke altså sådan en eller anden større revolution, eller det er jo ikke fordi, at jeg ved, hvad den præcise løsning til alle de systematiske problemer, som Football League tyder på dig i fodbolden, altså hvad løsningen til, på det er. Det er jo ikke fordi, at jeg bare kan komme med et knips, og så er det sådan, man klarer det, fordi når der er store interesser efter sportslig succes og penge på spil, så vil der jo formentlig altid være nogen, der prøver at gå til grænsen og gå over den og bøje reglerne. Så det, jeg anerkender, at det ikke er nogen let opgave, men jeg kan bare konstatere, at det er også svært at se, hvordan fodboldens politikere har taget den her opgave på sig. Eller det, jeg kan sige det med en anden, det kan jeg ikke se, at de har i særlig udstrakt grad.
Du lytter til Radio 4.
Jeg synes, det er et godt tidspunkt lige at få en anden stemme ind her, fordi på DR, der ligger der en dokumentar, der hedder Jagten på fodboldhackeren, netop om Rui Pinto Football Leagues og den verserende sag, retssag, der er i gang mod ham. Det er en dansker, der hedder Niels Borgert Holm, som har lavet og instrueret den film. Niels Borgert Holm, han får et ret imponerende persongalleri til at udtale sig, i hvert fald i forhold til, at de kan udtale sig meget ofte til medier før, blandt andet Gareth Bales agent Jonathan Barnett, som også er med i de her Football Leagues dokumenter, og Gareth Bales kontrakt fra da han skrev under med Real Madrid. Og så det her Doyen Sports agentur, tror jeg man kan kalde det, Nelio Lucas, der står for det her agentur, er også med. Også nogen, som ender med at fremstå som store skurke i Football Leagues dokumenterne. Altså, kan du kort sætte nogle ord på, Jeppe, hvad det her Doyen Sports foretagende egentlig er, og hvorfor de er så gennemgående i Football Leagues historierne?
Doyen Sports tilbage i 10'erne var et firma, som ganske enkelt levede af at investere i fodboldspillere, i det der hedder tredjeparts ejerskaber, hvor de for eksempel betaler en del af en transfersum, hvis en spiller for eksempel skulle til Porto. Porto var en af de klubber, der var meget involveret i det også. Så betalte Dorian måske 10 millioner euro af transfersummen, men fik så til gengæld også 50%, nogle gange over 50% af salgsrettighederne til den her spiller. Så hvis en spiller kom til FC Porto for 20 millioner og øgede sin værdi til 70 millioner, jamen så fik Dorian lige pludselig 35 millioner euro ud af det, og havde dermed tjent 25 millioner euro. Det der var det i sig selv problematisk igen, af den grund, jeg har nævnt tidligere, nemlig at så forsvinder der penge ud af sporten, hvilket gør, at det her kredsløb skal have endnu flere penge ind udefra. Men det andet problem er også, at i de her kontrakter, så havde Dorian indskrevet forskellige former for pression, så de rent faktisk kunne gå ind og diktere mere eller mindre, om spillere skulle sælges. Og det er man heller ikke interesseret i, at folk uden for selve fodboldklubberne skal kunne diktere, hvordan beslutninger bliver truffet i de klubber. Så på den måde var der igen et inden for fodboldens verden bestemt et lyssky selskab.
Og de havde jo et samarbejde, tror jeg, man kan kalde det, med den hollandske klub FC Twente omkring de her tredjeparts ejerskaber. Det var jo faktisk nogle af de allerførste historier, der kom ud af Football Leagues, hvor de her historier om samarbejdet mellem Twente og Dorian, som jo faktisk også førte til en decideret konsekvens, fordi Twente simpelthen fik karantæne på 3 år fra europæisk fodbold. Og grunden til, at vi lige også skulle have tegnet portræt af dem, var jo som sagt, at en af deres fremtrædende figurer, Nelio Lucas, simpelthen stillede op foran mikrofonen i den her dokumentar, Jagten på fodboldhackeren, som den danske instruktør Niels Borgert Holm, han har lavet. Og jeg synes lige, vi skal høre et interview, han gav til vores fodboldprogram 4 på foden tilbage i september, hvor han nemlig også blev spurgt til det her med konsekvenserne af alle de her historier, som han jo så også gennemgår i sin dokumentar. Jeg synes lige, vi skal prøve at høre, hvad han sagde om konsekvenserne her.
Jamen, jeg synes, det er også det spørgsmål, der står tilbage for mig. Jeg har ikke noget godt svar på det, at Rui Pinto og Football League, de kan afsløre, hvordan Manchester City, de pumper deres budgetter op med penge fra emiraterne, og FIFA-præsidenten lægger pres på den schweiziske statsanklager og systematisk skattesvindel. Altså, der var blandt andet Cristiano Ronaldo. Han fik en bøde på 19 millioner euro, skulle han betale tilbage i skat i Spanien, og han fik en betinget fængselsdom på 2 år, takket være Football Leagues afsløringer. Men det er jo ikke noget, der har sat et stort hak i hans omdømme, kan man sige. Det er jo ikke sådan, så vi alle sammen har sagt, nu kan vi ikke hæppe på Cristiano Ronaldo længere, og Manchester City, de appellerede hurtigt og kom videre. Så det, selvom der er nogle meget store og konkrete afsløringer, som vi kan takke Rui Pinto for, så er systemet, det fortsætter sådan lidt uændret, og det er lidt som, som det lige børster sig på skulderen, og så fortsætter videre. Og min bedste forklaring er, at det er en så stor industri med så mange penge i, at den lader sig ikke ryste sådan uden videre. Og der er en medvirkende i dokumentaren, som sådan set opsummerer det meget godt. Altså i slutningen af filmen, så bliver det ligesom listet op, at Rui Pinto har afsløret, og så siger han, og det er fint nok, det står så i sportsaviserne et par dage. Men så i weekenden, så står og scorer Cristiano Ronaldo 2 mål, og det ene er måske et saksespark, og så har vi glemt alt om hans skattesager bagefter. Så jeg tror også, det er en del af forklaringen, at fodbold er sådan et højt elsket produkt, og at folk kan ved med at se det og tænde for det, uanset næsten uanset, hvad man hører, ikke?
Sådan sagde altså Niels Borgert Holm, som har instrueret den dokumentar, der hedder Jagten på fodboldhackeren, som man stadig kan gå ind og se på DR i øvrigt. Og Jeppe, det her, det er jo sådan et lidt andet take på, hvad skal man sige, konsekvenser eller efterdønningerne af Football Leagues. Men kan du følge Niels Borgert Holm i, hvad han siger med, at det er svært at, hvad skal man sige, lave historier om sådan nogle ting her med gennemslagskraft, fordi fodbold er det spil og har den fascinationskraft, som det har?
Det kan jeg 100%. Altså, jeg synes egentlig, det er meget præcist, det han siger, hans diagnose, om man så må sige. Og så skal man også huske, tror jeg, at i fodbolden er der enormt tætte forhold mellem fans og deres klubber, eller sagt på en anden måde, klubberne betyder så meget i de her fans' liv, nærmest for deres identitet, at de heller ikke ønsker at til tider at se, hvis noget er galt. Altså, mængden af angreb, som vi journalister, der har skrevet kritisk om Manchester City, er blevet udsat for, og nu siger jeg vi, fordi jeg har oplevet det, men i meget mindre grad end de engelske journalister, der for eksempel har skrevet kritisk om Manchester City. Mængden af sådan trolde og også helt ægte personer på sociale medier, der virkelig er hårde ved den og nærmest truer den, det er enormt stort. Så der er også en grad af, at nogle fans ganske enkelt ikke vil se det, selv hvis der er rimelig klare indikationer på, at deres klub eller deres yndlingsspiller har gjort noget forkert. Det tror jeg også spiller ind.
Radio 4 taler med Danmark.
Godt så. Mod slutningen her, Jeppe Lausen Brock, altså journalist, der arbejder med sport på Politikken og en del af Football Leagues historierne. Jeg kunne godt tænke mig til sidst lige at vende ham her, gutten i centrum for det hele, Rui Pinto. Altså en portugisisk fodboldfan, som fik fat i nogle dokumenter og valgte at dele dem med i første omgang et konsortie af medier, som I jo så hos Politikken har været en del af. Vi fik lige tegnet et lille portræt af det her agentur, Doyen, som særligt har gjort sig i de her tredjeparts ejerskaber. Og grunden til, at de særligt er interessante i forbindelse med Rui Pinto og hans dokumenter, er jo, at det også er kommet frem i de retssager mod ham, at han angiveligt skulle have afpresset Doyen for et større beløb på et sekscifret antal euro. mod simpelthen, ja, simpelthen har afpresset dem for ikke at dele de her dokumenter. Og det er jo noget, der, skal vi kalde det, nuancerer billedet af ham her, Rui Pinto. Hvad tænker du om de beskyldninger, der også er kommet frem mod ham, og hvad gør det for hele hans credibility, for nu at bruge et fortærsk udtryk?
Det må jo igen i sidste ende være op til folk selv at vurdere, hvad de tænker om det. Det er vigtigt for mig at fortælle, at vi allerede i 2016 beskriver, at der har været, hvad der ligner et afpresningsforsøg mod Darien. Det er ikke noget, vi som medier har prøvet at putte med på nogen måde. Så det har egentlig været velbeskrevet, at der har været noget, der lignede et afpresningsforsøg dengang. Dengang var det bare en lille smule uklart, hvorvidt det rent faktisk var kilden bag Football League, der stod bag det. Det var en russer, der kaldte sig Artem Lobosov. Det har jo så nok været et alter ego på en eller anden måde. Men når Rui Pinto siden er blevet spurgt til det her afpresningsforsøg, har han sagt, at han egentlig ikke havde nogen interesse i at få pengene, men at det var et forsøg på at teste, hvilken værdi de dokumenter, han havde fået fat i, egentlig havde. Altså, var de ægte, var de, og hvilken værdi havde de for dem, de kom fra. Den forklaring kan man jo så synes om at gøre med, hvad man vil. For os som journalister, så har det vigtigste jo selvfølgelig været at være så sikre, som man nogle gange kan, på, at det materiale, vi sad og arbejdede med, var ægte, og at det havde offentlighedens interesse. Og det mener vi jo selvfølgelig, at de mange afsløringer fra Football Leagues lækket har haft.
Yes, altså som man kan sige, dokumenterne er der sådan set ikke noget i vejen med, men billedet af Rui Pinto kan vi vel også først ende med at tegne nogenlunde fuldgyldigt billede af, når vi kender den dom, som jo så, som så nok falder i juli.
Ja, og det må jo være op til folk selv, hvad de synes. Altså om de synes, at middel kan hellige metoden. Altså det er jo enormt vanskeligt, og i sidste ende op til folks eget syn på den slags ting, hvad de synes om det. Ja, det er jo ikke fordi, at vi på nogen måde kan sidde og, eller jeg på nogen måde som journalist kan sidde og hylde kriminalitet, hvis det er det. Det gør det sikkert, viser sig at have været. Men den journalistiske værdi og samfundsmæssige værdi af artiklerne og dokumenterne, den er sådan set uændret. Så det er sådan lidt mere en, for mig at se, en etisk og moralsk debat om Rui Pinto. Og den kan sådan set være væsentlig at have også. Men det må være op til folk selv, hvad de synes om den unge mand med det spidse hår.
Du lytter til Sportsugen på Radio 4.
Vi skal så småt til at parkere snakken om Football Leagues der. Jeppe Laursen Brock, journalist ved Politikken, der dækker sport og har dækket de her Football Leagues dokumenter, de historier, der er stedkommet af dem. Og jeg vil da lige her til slut opfordre folk til, at man selvfølgelig kan gå ind på Politikken og finde alle historierne, som I har skrevet. Vi har jo kun kunne græsse lidt i overfladen her, altså alle detaljer har jo været fuldstændig umulige at kunne redegøre for der er mange historier, der er mange dokumenter, der er mange detaljer. Så hvis man vil have dem, så skal man også ind på Politikken og læse dem til bunds. Men til allersidst, Jeppe, så skal vi jo lige have etableret, er Football Leagues færdige for jeres vedkommende, eller kan der risikere at komme mere?
Jeg tror, at Football Leagues lækkede endte med at være for over 70 millioner dokumenter, så jeg kan med sikkerhed sige, at alle dokumenter er næppe blevet, eller de er ikke blevet læst. De er blevet digitaliseret og gjort søgbare, så vi har jo en idé om, at vi har kunne søge os rimelig godt og grundigt ind på de emner, når vi har set noget ud til at se skævt ud. Men ligger der flere relevante historier i lækket? Ja, det vil jeg tro, der gør. Jeg kan nærmest ikke tro andet.
Jeppe Laursen Brock, journalist ved Politikken. Tusind tak, fordi du havde tid til at gennemgå Football Leagues med mig i dag.
Det var så lidt.
Du lytter til Radio 4.
Lad os her til sidst høre en vurdering af Football Leagues, og hvor de her mange dokumenter og historier placerer sig i fodboldhistorien. Den synes jeg nemlig, vi skal høre fra en af de journalister, der ikke havde fingrene nede i dokumenterne. Jeg har nemlig ringet til en af Europas førende sportsjournalister. Det er Martin Ziegler fra britiske The Times and Sunday Times. Han er avisens sportsredaktør, og han blev sidste år kåret til både årets sportsjournalist, årets scoop og årets sportsreporter i England. Jeg spurgte først Martin Ziegler, om han, dengang Football Leagues ramte medierne i 2015, kunne se, at der her var tale om noget specielt.
Yeah, I thought it was incredible. It sort of dropped out of nowhere over several different European media. Obviously, Der Spiegel was one of the sort of outlets that published the most. And I thought it was, there was, I think, as you say, significant story.
Det var utroligt. Det kom ud af ingenting, siger Martin Ziegler, der særligt hæftede sig ved de mange historier om Manchester City. Men det er svært at udpege, hvilken historie, der skulle være vigtigst.
And there was also things about talks over a European Super League, obviously, which proved to be very prescient, because that, you know, that obviously that a couple of years later that actually happened. So yeah, there were several sort of extraordinary stories and big issues which I saw immediately. And I suppose the challenge there was deciding which was the most important. And you know, I'm sure depending what, you know, which media you were from, which country, different things would have interested you. But I focused actually on Manchester City.
Jeg spørger Martin Ziegler, hvad han synes Football Leagues har betydet for fodbolden.
I think it's shone a light into some of the sort of dark practices, or certainly opaque or murky practices that taking place around football. So whether it's tax affairs, whether it's people's...
Det har kastet lys over nogle af de skyggesider, der findes i fodbolden, siger Martin Ziegler, og nævner skattefusk, manipulationer af regler og European Super League.
Trying to break in terms of Real Madrid, trying to break away from and form a new Super League. I think it's exposed all these activities which had been kept very secret until then. I think it's actually one of the most important things that's happened in football, certainly in the 21st century. When you look at European and club football, the Football Leagues has been an absolutely...
Martin Ziegler siger, at han synes, det er noget af det vigtigste, der er sket i fodboldverdenen i det 21. århundrede, altså Football Leagues. Det viser, hvordan fodbolden opererer. Konsekvenserne for Manchester City kan simpelthen danne præcedens. Det viser, at man faktisk kan finde ud af alt, og det er jo ikke så nemt bare lige at slette en e-mail.
In this digital age, it's very, very difficult to, you know, you can't get rid of an email easily, can you? So it's not like burning a piece of paper as you might have done 50 years ago. So I think it's the Football Leagues has been one of the biggest things that have happened in European football off the pitch.
Jeg spørger afslutningsvis Martin Ziegler om det samme, jeg spurgte Jeppe Larsen Brock om i ugens udsendelse. Hvad tænker Ziegler om manden bag lækket, altså Rui Pinto, der lige nu er midt i en retssag på grund af Football Leagues, og som også bliver anklaget for at forsøge at afpresse nogle af dem, han stjal dokumenterne fra? Hvordan skal vi kigge på Rui Pinto i dag? Helt eller skurk?
Yeah, I think it's very complex, isn't it? It's not black and white, good and bad. It's as you say, very nuanced. It's a sort of lots of grey areas. So yes, he accessed these documents. Computer hacking is illegal, so that's.
Det er nemlig meget komplekst, siger Martin Ziegler. Det er ikke sort eller hvidt eller godt eller dårligt, for der er gråzoner. Computerhacking, det er jo ulovligt, men på den anden side skal man også tænke på, om dokumenterne har offentlig interesse. Rui Pinto, han gjorde dokumenterne tilgængelige for medierne uden at kræve betaling. Men nu er han anklaget ved retten for pengeafpresning, og hvis det bliver bevist og han bliver dømt, ja, så er han ikke bare en gudhjertet whistleblower. Så sort og hvidt er det ikke. Vi må vente og se, siger altså sportsredaktør ved The Sunday and Sunday Times, Martin Ziegler, om Football Leagues og Rui Pinto.
It's difficult to cast somebody as a hero or as a villain. I think it's somewhere in between.
Radio 4 taler med Danmark.
Og med det runder vi så denne særlige udgave af Sportsugen af. Du har lyttet til en temaudsendelse om Football Leaks. Det største læk er dokumenter af fodboldens historie, og et læk, der har ført til en masse historie, der maler et samlet billede af, hvordan fodboldens indre egentlig opererer, og som stadig kan få store konsekvenser. Manden bag lækket, den i dag 34-årige portugisiske fodboldfan Rui Pinto, står altså anklaget ved en domstol i Lissabon for computerhacking og afpresning. Retssagen har været i gang i 2 år, og det var forventet, at dommen ville falde i sidste uge. Men pludselig opstod der altså nye beviser, som Rui Pinto og hans forsvarer nu skal have mulighed for at granske. Der forventes at falde dom i Football League-sagen den 13. juli. Sportsugen er altså slut for i dag. Næste uge der sender programmet ikke på grund af Kristi Himmelfartsdag, men så kan du ellers tro, at vi er tilbage igen torsdag den 25. maj kl. 13.05. I mellemtiden kan du finde os lige der, hvor du hører dine podcasts. Bare søg efter Sportszone. Du må også meget gerne abonnere på programmet, og også gerne give os en anmeldelse og nogle stjerner, hvis altså du synes om det, vi laver. Så ved vi i hvert fald, at vi er på rette vej. Du kan selvfølgelig også finde programmet i Radio 4's app, og hvis du har tips, ris, ros eller anden form for feedback, ja, så kan du altid skrive til mailen sport@radio4.dk eller direkte til mig på nick@radio4.dk, og det var N-I-C-K. Mit navn er Niklas Stein. Tak fordi du lyttede med.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.